Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών, στις ρυθμίσεις των ήχων Ζωή Μούσιου. Μια ποιητική κατάθεση θα μας αποσχολεί στη σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Ο τίτλος της συλλογής, «Εορδαία Γη», κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ρώμη το 2019. Αυτόματα ο τίτλος μας χωροθετεί, μας τοποθετεί στο χώρο. Τον χρόνο και τις διαδρομές μας, εντός αυτού, τις αναλαμβάνουν οι Χρήστος Τουμανίδης και Γιώργος Δελιόπουλος. Δύο παράλληλες, ασύμπτωτες μερικές φορές, αλλά και τεμνόμενες τροχιές που αφορμώνται από τα ίδια χώματα, τον ίδιο ουρανό, την ίδια γη. Και μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι διαδρομές αυτές που ξεκινούν από το στίχο, κατά την άποψή μας, το ποίημα σου πριν γεννηθεί είναι κιόλας μαζί μου, κλείνουν, ολοκληρώνται αυτές οι διαδρομές με τον τελευταίο, τον ακροτελεύτιο στίχο, το ποίημα πριν γεννηθεί κιόλας είναι μαζί μας. Η ποιητική συλλογή χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο το υπογράφει ο Χρήστος Τουμανίδης, το δεύτερο ο Γιώργος Δελιόπουλος και στο τρίτο συνυπάρχουν και οι δύο. Ας γνωρίσουμε τον Χρήστο Τουμανίδη. Γεννήθηκε στην Πέλα της Μακεδονίας το Μάιο του 1952 στο χωριό Λιθαριά. Την περίοδο 1962-1965 έζησε στην Άουσα Ημαθίας. Από το 1965 είναι μόνιμα εγκατεστημένο στην Αθήνα, σταθμός στη ζωή και την περαιτέρω του πορεία στην ποιήση, υπήρξε η γνωριμία του με τον Γιάννη Ρίτσο. Ανήκει στη λεγόμενη γενιά του 70, έχει εκδώσει τις εξής ποιητικές συλλογές: Αστάθμητα το 1978, Απόπειρες 1981, Η ώρα του λιμανιού 1987, Ανθολογία ελληνικού χαϊκού, Επιμέλεια και Συγκρότηση το 1995, Αντίστοιξη των άστρων 1997, Κεριά Θιέλης 2005, Οι Αλληγίες της Ανατολής 2014 και Πάνω σε μια χορδή το 1997. Επίσης, ποιητικά τετράδια, επιλογή ποιημάτων του στα ρωσικά, Μετάφραση Ευγενία Κριτσέσκαγια 1998, επιλογή ποιημάτων στα σουηδικά σε μετάφραση του Κώστα Κουκούλη το 1999, Στούντερνας Μυθόλογη, καλά το λέω κύριε Τουμανίδη?
Ναι.
Λύρα του Πόντου, ανθολογία ποιητών ποντιακής καταγωγής μαζί με τον Νίκο Γρηγοριάδη που κυκλοφόρησε το 2003, Η γέφυρα των στίχων μαζί με τον Μίλωναφ Καλούπη. Καλούπη, δήλωση έκδοση ελληνικά και αλβανικά το 2009, ανθολογία μικρών θαυμάτων ποιήση του Γιάννη Ρίτσου το 2010, ποίηματά του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, ρωσικά, σουηδικά, αλβανικά, ιταλικά και ισπανικά. Τον Γιώργο Δελιόπουλο θα το γνωρίσουμε στην άλλη συνομιλία. Χρήστο Τουμανίδη, να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Χαίρομαι που μιλάμε.
Ναι, μετά από πολλά χρόνια, χωρίς να έχουμε γνωριστεί,
λίγο παράξενη. Ήταν θρυλούμενη η επικοινωνία μας από πολύ παλιά.
Αλήθεια, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την ποιητική συλλογή, θέλω να σταθούμε πρώτα σε αυτήν, γιατί αυτή είναι και το αντικείμενο και το θέμα που μας απασχολεί σε αυτή την εκπομπή. Είναι αυτός ο στίχος που ανέφερα στην εισαγωγή μου, δηλαδή το ποίημα πριν γεννηθεί και όλα είναι μαζί μας. Είναι αυτό που σας συνδέει μαζί με τον συγκάτοικό σας σε αυτή τη συλλογή, τον Γιώργο τον Δελιόπουλο.
Είναι και αυτό. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον το πώς γεννήθηκε αυτό το εγχείρημά μας, η Ορδαία Γη. Προέκυψε μετά από ένα ταξίδι που έκανα στην Πτολεμαΐδα και καλεσμένος να κάνω δύο παρουσιάσεις, να μου κάνουν δηλαδή δύο εκδηλώσεις, στις οποίες ψυχή και οργανωτής ήταν ο Γιώργος Δελιόπουλος, τον οποίο δεν γνώριζα. Εκείνος γνώριζε για μένα κάποια πράγματα. Και αφού λοιπόν ολοκληρώθηκαν όλα όσα είχαμε να κάνουμε εκεί με μεγάλη επιτυχία, από όλη αυτή την επικοινωνία μας και την όλη, ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε ανάμεσά μας τις μέρες που ήμασταν μαζί, άρχισε αμέσως να λειτουργεί μέσα μου ότι κάτι πρέπει να κάνουμε μετά από αυτό που έγινε εδώ. Και του είπα, Γιώργο, όταν κατεβώ κάτω έχω έτσι, νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και θα δω και θα σου γράψω. Τι μου λέει, όταν του λέω πάω κάτω εκεί ηρεμήσω θα σου γράψω. Και έτσι έγινε και του πρότεινα λοιπόν ότι και οι δύο καταγόμαστε βεβαίως από τα μέρη εκεί της Μακεδονίας, Πέλα και...
Η Μαθία.
Η Μαθία, που όμως συναντηθήκαμε εμείς στην Πτολεμαϊδα, Κοζάνη δηλαδή, στην Εορδαία Γη. Του λέω, θα ξεκινήσουμε υπομορφήν επιστολών, δεν ξέρω πώς του λέω, θα σου γράφω, θα μου απαντάς και το υλικό που θα προκύψει θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Έτσι ξεκίνησε, έγραφα και κάποια στιγμή το υλικό βγήκε και αυτό το επεξεργαστήκαμε και περί τη μορφή αυτή που είναι στο βιβλίο.
Για να καταλάβω ποιος ήταν το Μανίδη, δηλαδή του έστεινες ένα ποίημα και απαντούσε ο Δελιόπουλος ο Γιώργος με ένα δικό του ποίημα.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Α, έτσι γινόταν. Η σειρά που έχουν τοποθετηθεί τα ποίηματα είναι η σειρά με την οποία στέλνατε ο ένας τον άλλον ή είναι τυχαία?
Όχι. Αυτό το επεξεργαστήκαμε για να έχει
μετά,
μια
ενότητα.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή το ότι διαχωρίστηκαν μετά αυτά που έγραψα εγώ και εκείνος και στο τέλος η σύνθεση κατά κάποιο τρόπο που γράφεται και από τους δυο μας.
Η σύνθεση γράφει από κοινού, πώς γινόταν αυτό?
Αυτό προέκυψε μέσα από την ίδια μας την ήδη κατατιθέμενη, να πούμε, ποιητική προσπάθεια. Και από εκεί βγήκε και η τελευταία ενότητα. Το όλο εγχείρημα αφορούσε ακριβώς να, με τον τρόπο το δικό μας, να μιλήσουμε για μια περιοχή που σε ευρύτερη, με την ευρύτερη έννοια είναι η ίδια η Ελλάδα. Με όλα όσα χαρακτηρίζουν αυτή την ιδιαιτερότητα του χώρου.
Ξεκινώντας βέβαια από την Εορδαία Γη.
Ακριβώς.
Η διαφοροποίηση στα δικά σου μάτια πού βρίσκεται μεταξύ των δυο σας, με ποιον τρόπο αντιμετωπίζετε την Εορδαία Γη και οι δύο?
Εγώ,
το ίδιο θέμα.
Ναι, εμένα αυτό που με, και από εκεί μάλλον ξεκινάει όλη η ιδέα του να γίνει αυτό που έγινε εν τέλει, είναι ότι εγώ στα χρόνια που ζούσα στο χωριό μου, μέχρι τα 9 μου χρόνια, θυμάμαι που η γιαγιά μου, ο παππούς μου, μου μιλούσαν για μια πόλη που τη λέγαν Καλιάρια. Και υπήρχε λοιπόν αυτό το άκουσμα. Αργότερα συνειδητοποίησα ότι επρόκειται για την Πτολεμαϊδα. Είχα κάνει ένα ταξίδι με την οικογένειά μου περαστικώς. Άλλες φορές βρέθηκα εκεί με αφορμή το σκράμπλο που γινόντουσαν κάποια τουρνουά εκεί πέρα. Και η άλλη φορά ήταν αυτή που με καλέσαν να γίνουν αυτά που γίνανε το 2017 στα πλαίσια της «Η πόλη εορτάζει», κάπως έτσι πρέπει να ήταν ο τίτλος. Επομένως από εκεί ξεκίνησε και συνέδεε λοιπόν την γενέτειρά μου τη Λιθαριά με την ευρύτερη περιοχή που βεβαίως τότε δεν ήξερα που βρισκόταν. Και έτσι λειτουργήσαν όλα αυτά. Λειτουργήσε η προσφυγική μας καταγωγή, η προϊστορία μας, όπου στην Πτολεμαϊδα υπάρχει και σε μεγάλο βαθμό αυτό ακριβώς, το στοιχείο της προσφυγιάς, της μετανάστευσης, της μετεμφύτευσης ανθρώπων από άλλοι χαμένοι. Όλα αυτά λοιπόν από τη δική μου πλευρά. Ο Γιώργος είχε, θα πει και εκείνος, τη δική του πλευρά.
Εσύ πώς τη βλέπεις? Αυτό με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η δική σου ματιά. Ναι. Γιατί με βάση τη δική σου ματιά απαντάς στα δικά του ποίηματα. Ναι. Γι' αυτό με ενδιαφέρει. Και θα πω και εγώ ύστερα το ότι αισθάνθηκα διαβάζοντας το σύνολο της ποιητικής συλλογής και τη σύνθεση στο τέλος τη δική σου. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή εκεί βλέπουμε και το Λουντέμι να έρχεται και ξαφνιαζόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει. Για τα πούμε στη συνέχεια. Πες μου όμως, Χρήστο, τη δική σου ματιά πάνω στην ποιήση του Γιώργου Δελιόπουλου, έτσι πως την αντιλαμβάνεις εσύ και απαντάς σε αυτήν.
Λοιπόν, το πρώτο ξεκίνημα γίνεται από μένα. Γράφει ο Γιώργος. Διαπιστώνω ότι με την πρώτη κιόλας ανταλλαγή των ποιητικών μας δοκιμίων φαίνεται ότι το έδαφος, αυτό που εγώ τουλάχιστον διαισθανόμουν, υπάρχει. Και έτσι, δηλαδή με έναν σχεδόν φυσικό τρόπο, έγραφα, απαντούσε και βλέπαμε εκεί, αυτό προηγουμένως είπα και εγώ, ο καθένας έβγαζε από τη δική του πλευρά τη σχέση του, την πραγματική ή την νοητή ή την, πώς να πούμε, μέσα από τις αποβιώματα, τη σχέση του με αυτόν τον τόπο. Με συνήρπασαν δύο πράγματα σε αυτό το χώρο, σε αυτή τη λεκάνη. Το ένα βεβαίως είναι αυτό που για όλους τους επισκέπτες είναι φανερό, είναι αυτό το φοβερό, το εφιαλτικό τοπίο που διαμορφώθηκε με την εξόρυξη του Λιγνίτη και όλα τα άλλα καλά και κακά. Και από το άλλο τα υπολείμματα της μεγάλης, γιατί παλιά φαίνεται ότι υπήρχαν εκεί πολλά νερά, λίμνες.
Έχεις ένα στίχο που το αποδίδει πάρα πολύ δυνατά, το οποίο μαύρο της ψυχής και μαύρο του θανάτου.
Ναι. Και όλα αυτά βγήκαν χωρίς, δηλαδή, εδώ να κάνουμε μια μικρή αναφορά σε αυτό το γεγονός, ότι δεν ίδρωσα εντός εισαγωγικών, δεν μόχθησα να βγει το υλικό, ούτε κάθισα να σκεφτώ, βγήκε. Ήταν έτοιμο δηλαδή. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό. Και από την πλευρά του Γιώργου, με τον τρόπο που εγώ του έδινα αφορμές, έβγαζε εκείνος τις δικές του παραμέτρους για την σχέση του με το χώρο. Εξάλλου καθηγητής είναι εκεί και έχει καθημερινή επαφή με την πόλη και με το χώρο όλο αυτό.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Εδώ συνεχίζουμε το ταξίδι μας με τον Χρήστο Τουμανίδη από αφορμή την ποιητική συλλογή «Εορδαία Γη», την οποία συνυπογράφει με τον Γιώργο Θελιόπουλο, που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ρώμη. Έχω την εντύπωση ότι ένα από τα ποίηματα κορμός, θα έλεγα, της δικής σου παρουσίας, Χρήστο Τουμανίδη, σε αυτή την ποιητική σύνθεση, ας την πω να αποκαλέσω έτσι, ή της ποιητική συνύπαρξη, είναι το ποίημα «Οι αγαπημένες πόλεις της νεότητας». Και θέλω να το διαβάσω στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτες για να έχουν και μια εικόνα, το τι ακριβώς, γιατί ακριβώς μιλάμε.
Ναι.
Κάθε φορά που με ζώνουν οι θύελες, έλεγε, μπροστά μου ορθώνεται το χθες. Αυτό με τα απολύβωα δάση, με τα χωριά που χτίστηκαν, σε μια κακή εποχή, σαν παιδικά παιχνίδια. Τότε, έλεγε, πριν και μετά τις θύελες, μία-μία έρχονται μαζί με τα νερά και τα φουγάρα τους οι αγαπημένες πόλεις της νεότητάς μου. Η Έδεσα, η Νάουσα και η Πτολεμαΐδα, όπως όταν μπαίνεις σε έναν όμορφο κήπο. Έτσι έμπαινα κι εγώ σε αυτές, χαράματα, στο άγνωστο παρελθόν τους, και ήταν το μέλλον τους παρόν, μέσα στα καρδιοχτύπια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έτσι όμορφο ναι, κλίμα και αυτό όταν, όταν και δυνατό κιόλας.
Ναι, όταν μου είπες να διαβάσω κάτι, αυτό ξεχώρισα να διαβάσω.
Ναι.
Άρα, ναι, ναι, επομένως...
πρέπει να διαλέξεις κάποιο άλλο για το τέλος της εκπομπής τουλάχιστον.
Μην ανησυχείς, αυτό είναι το πιο εύκολο.
Επίσης, ο γενέθλιος τόπος των παππούδων ή των γονιών σου, δεν ξέρω ποιοι ήταν οι πρόσφυγες.
Παππούδες, βέβαια.
Οι παππούδες. Κάπου υπάρχει ένα στίχος όπου μιλάς για μαύρη γη, μαύρες ακτές, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, αναφορά στο ναι. Ποντό Έμεση.
Έμεση αναφορά που... Αυτά είναι πολύ δύσκολα κλειδιά, Χρήστο. Το διάβασα και επειδή είχα και την εικόνα και την ποιητική σύνθεση, μια ολόκληρη συλλογή του Νίκου του Γρηγοριάδη που ήταν οι Μαύρες Ακτές.
Ναι.
Και όντας και πόντιος, αμέσως ψηλιάστηκα ότι αναφέρεστε σε αυτό.
Και θα πρέπει να
κάποιος που δεν το ξέρει όμως, είναι πολύ δύσκολο να το πιάσει, ναι, ναι, να πιάσει αυτό το νήμα. Είναι μια, δεν είναι απλά μια κλωστή, είναι ένας γόρδιος δεσμός, θα λέγα.
Κοίτα τώρα, Γιώργο, συζητώντας για τον αγαπημένο μας Νίκο, δεν είναι τυχαίο, είναι βέβαιο ότι αντλήθηκε μέσα από αυτή την επικοινωνία μου με το έργο του και, και τη συγκεκριμένη συλλογή. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή.
Ναι, δεν ναι. το ήξερα αυτό έτσι.
Και ίσως μόνον εσύ θα μπορούσες... Για, για όλους τους λόγους που σε συνδέουν, μας συνδέουν με τον Νίκο, να κάνει αυτή την σχετική παρατήρηση.
Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξέρω, έχω την εντύπωση, Χρήστο, και αυτό έχει να κάνει και με όλους τους ποιητές, φαντάζομαι, και με όλες τις ποιητικές συλλογές. Αυτές οι λέξεις κλειδιά που σημαίνουν κάτι πολύ δυνατό για αυτόν που το γράφει, ενδεχομένως για έναν τρίτο, τον αναγνώστη δηλαδή, να περάσουν αυτές οι λέξεις απαρατήρητες, ίσως και να μην του δίνουν το βάθος και το περιεχόμενο που ο ίδιος ο ποιητής θέλει, αν δεν του δώσει κάτι επιπλέον. Μια υποσημείωση ενδεχομένως, δεν ξέρω.
Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Ναι. Απ' την άλλη όμως, συμβαίνει και το άλλο. Όταν γράφει, όποιος γράφει, είναι ανυποψίαστος...
Πώς θα λειτουργεί στον άλλον.
Στον άλλον, τι θα του ανακαλέσει εκείνου. Και εκείνο είναι το μεγάλο παιχνίδι της τέχνης γενικώς, ότι... Δεν έχει μία προσέγγιση κάτι. Είναι πολλοί οι δρόμοι που ξεκινούν και που οδηγούν αλλού. Ξεκινούν δηλαδή από την ιδέα και καταλήγουν σε άλλα δεδομένα που αφορά τους αποδέκτες. Επομένως είναι ένα παιχνίδι που παίζεται κάθε φορά. Κάποια δεν θα ερμηνευτούν ποτέ και κάποια θα βγουν που δεν ήταν μέσα στις προθέσεις του δημιουργού.
Ναι, δίκιο έχεις αυτό, ναι, Χρήστο. Έτσι είναι. Πάντως η ΔΕΗ έχει και το δικό της πείμα.
Ναι.
Και έχει πολύ ωραίο τίτλο, They See. Με προβλημάτισε πάρα πολύ.
Είναι βεβαίως έτσι μια προσέγγιση καθαρά ειρωνική, έτσι, που μέσα από την ειρωνία όμως κρύβεται το πικρό περιεχόμενο.
Ναι. Αυτή και ο στίχος ο δυνατός σε αυτό το ποίημα είναι τα έγκατα της γης ίδια με τα δικά μας.
Η σχέση ακριβώς.
Πολύ δυνατό.
Αυτά,
και πικρός λοιπόν, πολύ πικρός ταυτόχρονα όμως και σκληρός κιόλας.
Νομίζω ότι και το ίδιο το θέμα μας. Ναι. Η ορδαία γη υποβάλλει αυτή ακριβώς την μαύρη εκδοχή, αλλά από όμως το βάθος της υπάρχει το φως.
Η ορδαία γη, ένδοξη γη, πλούσια γη μα λαιλατημένη.
Έτσι. Όταν βρέθηκα εκείνη την περίοδο, Γιώργο, εκεί, είχα μάθει για ένα χωριό που λέγεται Άγιοι Ανάργυροι, το οποίο βρισκόταν υπατλών των εισαγωγικών. Και πήγα να δω δηλαδή αυτό το φαινόμενο το φοβερό, όπου η γη έφευγε, έρεε. Ήταν μια εικόνα...
Από εκεί κατάγεται ο Πέτρος ο Μπέσπαρης, ο φιλόλογος και λογοτέχνης.
Ναι. Και με εντυπωσίασε λοιπόν, με τρομοκράτησε λοιπόν αυτό το γεγονός. Ότι οι άνθρωποι λοιπόν περιμέναν από μέρα σε μέρα να φύγουν τα σπίτια τους, είχαν κάνει τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουν για να μεταφερθούν αλλού, να μετεγκατασταθούν αλλού, και πεζόταν εκεί τα γνωστά πολιτικά παιχνίδια, τα ξέρουμε όλοι. Αλλά εμένα με συγκλώνησε αυτή η εικόνα, όπου έβλεπα το χώμα σαν νερό να φεύγει. Και αυτό που λέω και η κλεψίδρα.
Χρήστο Μανίδη, πριν περάσουμε στην άλλη, πιστεύω, τη πολύ σημαντική κατάθεση που έχεις συνυπογράψει μαζί με τον Νίκο τον Γρηγοριάδη στη Λύρα του Πόντου, θέλω να μας διαβάσει ένα ποίημα από αυτή τη συλλογή. από την Εορδαία Γη. Και... αλήθεια, γιατί έρχεται ο Μενέλαος Λουντέμης σε αυτή την ιστορία? Και όχι μόνο ο Μενέλαος Λουντέμης, έρχεται και ένας άλλος ακόμα, ένα άλλο πρόσωπο το οποίο μου έκανε εντύπωση, ο Τζελαντίν Ρουμί.
Με τον... και εδώ είναι πολλά πράγματα που κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε, ναι. και να πούμε και άλλα πράγματα. Ο Μενέλαος Λουντέμης είναι συνδεδεμένος με την όλη μου ποιητική διαδρομή. Διότι ο Εξαπλάτανος, το χωριό που πρωτοπήγε όταν ήρθαν και αυτοί ως πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, εγκαταστάθηκαν στον Εξαπλάτανο. Εκεί λοιπόν εγώ εντόπισα το σπίτι του, το οποίο ήταν ένα ερείπιο. Και κάθε φορά που ανέβαινα από την Αθήνα στο χωριό, πήγαινα και προσκυνούσα και λαχταρούσα να το δω να χτίζεται. Κάποιος να αναλάβει να το κάνει. Υπήρχε απλώς μια πινακίδα ότι αυτό είναι το σπίτι του Μενέλα Λουντέμη. Τελικά, όπως γνωρίζεις, ναι. και όπως γνωρίζουμε όλοι, αυτό το κατεδάφισαν πλήρως, δεν υφίσταται πλέον. Και ξεκινάει λοιπόν η σχέση μου και βιωματικά λοιπόν με τον Μενέλα Λουντέμη, μετά από το ίδιο του το έργο και ασφαλώς το στοιχείο του πρόσφυγα, όπου και εκείνος ήταν, όπου μίλησε για τα μέρη μας εκεί πάνω. Βέβαια περισσότερο μίλησε για την Έδεσα, για τη Σκύδρα, αλλά είναι η ευρύτερη περιοχή όπου θα μπορούσε να είχε πάει και στην... δεν ξέρω αν πήγε κιόλας ποτέ εκεί στην Εορδαία, την περιοχή της Εορδαίας. Εμένα με ακολουθούσε λοιπόν και τον καιρό και διάβαζα και πάντα διαβάζω ο Λουντέμι, τον έχω, δηλαδή δεν τον έχω διαβάσει όλο ακόμη, αλλά διαβάζω πάντα. Έτσι λοιπόν συνέπεσε την περίοδο αυτή που μιλάμε για τη δημιουργία του εγχειρήματος, να ασχολούμαι και με τον Μενέλα Λουντέμι και με τον...
ο Τζελαλεντίν Ρουμί.
Ακριβώς, και αυτόν τον διάβαζα παράλληλα, σαν ανυποψίαστος βέβαια για το τι θα μπορούσε να συμβεί, και μπήκαν και οι δύο μέσα σε αυτό το... Είναι Πέρσης και έζησε τα περισσότερα χρόνια στην Τουρκία και εκεί μάλλον πέθανε κιόλας.
13ο αιώνα, αρχές του 13ου αιώνα. Ωραία.
Και έτσι λοιπόν ο Λουντέμις με ακολούθησε, συνδέθηκε και η μορφή του και το έργο του με το χώρο και μαζί μου, και μέσα από μένα προέκυψαν λοιπόν τα σύννεφα του Μενέλα Λουντέμι.
Πάμε στο ποίημα τώρα για να πάμε και μετά στη Λύρα του Πόντου.
Ναι. Τα σύννεφα έγιναν σιωπές και στεναγμοί και αδέξιες χειρονομίες, μηνύματα μιας άλλης εποχής. Τα σύννεφα εκείνα του Λουντέμι, λέω, αυτά που φέραν το κακό και αυτά που κουβαλάμε όλοι εντός μας, κάτω από το στήθος, στο ασυνειδίτου τα πιο βαθιά σκοτάδια. Με αυτά κοιτάζουμε πάντα το χθες και αυτά μας οδηγούν στο μέλλον, στις φωτεινές αναλαμπές μας. Γιατί το φως μαζί με τη χαρά κρύβονται στους καθρέφτες, στη λευκότητα, στις σκούρες αποχρώσεις, στα δέσποτα κουρέλια του ουρανού που παίζουν με τον ήλιο, δίνοντας νόημα στους διαρκείς θανάτους στη ζωή. Πάντα στα σύννεφα, στις αστραπές, ο νους και η καρδιά μας.
Χρυσοστομανίδης, ένα ποίημα από την Εορδαία Γη, μια ποιητική συλλογή στην οποία συγκατοικεί και συνταξιδεύει με τον Γιώργο Δελιόπουλο. Χρυσοστομανίδη, τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Λύρα του Πόντου.
Ναι.
Αυτή την ανθολογία που καταθέτεις μαζί με τον Νίκο τον Γρηγοριάδη, το 2003 αν δεν κάνω λάθος,
ναι, είναι
η πρώτη έκδοση, 42 ποιητές ποντιακής καταγωγής, τους βρίσκεται, τους ανθολογείται, αλλά έχω την εντύπωση ότι όλη αυτή η προσπάθειά σας δεν ξέρω αν την είδαν πάρα πολύ, δεν ξέρω αν κυκλοφόρησε πάρα πολύ, αν ακούσατε πολλά πράγματα, εσύ ο Νίκος.
Όταν Γιώργο βγήκε 2003 με 2005, αυτό το διάστημα, έγιναν πολλές παρουσιάσεις στην Άουσα, συγκεκριμένα εδώ κάτω αρκετές φορές, και είχα στείλει επίσης, επειδή είχα επαφές με την Αυστραλία στο Πέρθ εκεί σε κάποιους δικούς μας, όπου γράψαν αρκετά, το γνώριζαν περισσότερο εκτός Ελλάδος παρά εδώ, με την έννοια ότι δεν φάνηκε κάποιος να νοιάζεται να το προβάλλει μέσα από μια παρουσίαση έστω, που να είχε το εκτόπισμα αυτού που γράφει και να μπορέσει να δώσει μια, την πραγματική διάσταση του. Πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό εγχείρημα αυτό, η Λύρα του Πόντου. Αυτή ξεκίνησε, την είχα ολοκληρώσει περίπου εγώ. Την είχα ξεκινήσει δηλαδή από γύρω από το 1995 και κάποια στιγμή που γνωριστήκαμε με τον Νίκο, γιατί έκανα προσπάθειες πού θα το εκδώσω και δεν έβρισκα. Και μιλώντας με τον Νίκο, εκείνος μου είπε θα το βγάλουμε στο δικό μου εκδοτικό οίκο. Και δεν το ήξερα ότι είχε. Και τότε καθίσαμε μαζί, συμπληρώσαμε αρκετά κενά που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν τα είχα καλύψει εγώ.
Από τις εκδόσεις κώδικας βγήκε το 2003, ναι.
Ναι, ακριβώς. Και δουλέψαμε περίπου εντατικά ένα χρόνο οπωσδήποτε. Στο τελικό στάδιο ουσιαστικά προσθέσαμε κάποιους από αυτούς που εγώ δεν μπόρεσα ακόμα να συμπεριλάβω. Και έτσι όταν ολοκληρώθηκε ήταν, και αυτή ήταν η μεγαλύτερη μου χαρά, προσωπικά τουλάχιστον, που αυτό το έργο θα έβγαινε.
Ναι, έχω την εντύπωση όμως, Χρήστο, ότι δεν το είδανε οι Πόντι αυτό.
Δεν, και όπως ξέρεις, λειτουργούμε δυστυχώς και ως Πόντι και ως Έλληνες μέσα από την διάσταση του αυτός ποιος είναι.
Ατός παπίωσεν που λένε οι Πόντι.
Ατός παπίωσεν αναθεμάτων.
Και αυτός ναι, ποιος ναι.
Είναι. Ξέρεις, το εντυπωσιακό είναι ότι όταν το 2003 λοιπόν, το Μάρτιο που βγήκε, αμέσως μετά έγιναν γινόντουσαν οι μέρες της μνήμης, έτσι. Και εντάχθηκε μέσα στα προγράμματα του Παμποντιακού, να πούμε, που σε ένα φυλάδιο, δεν τα έχω τώρα μαζί μου για να διαβάσω. Και η παρουσίαση έγινε με πάρα πολύ κόσμο και ήταν τότε και ο καθηγητής, ο Ενεπεκίδης, ο οποίος μας έκανε μεγάλη τιμή που ήρθε στην παρουσίαση. Και ο Μητσάκης, ο Κάρολος, ο καθηγητής, ο οποίος έκανε και την εισαγωγή. Ήταν δική μου επιθυμία και συμφώνησε και ο Νίκος. Και έτσι, τέλος πάντων, ολοκληρώθηκε αυτό.
Και δεν ξέρω τώρα αν μπορεί κάποιος να το βγει τώρα αυτό το βιβλίο. Δεν ξέρω, γιατί ο εκδοτικός οίκος που έχει ένα στυλ, την παρουσία του.
Εγώ είχα κάποια αντίτυπα, τα οποία πολλά από αυτά, επειδή τα είχαμε αφήσει σε μια αποθήκη, καταστράφηκαν.
Χρήστο Μανίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε, που μιλήσαμε για τη Λύρα του Πόντου και βεβαίως για την Εορδαία Γη. Για να είμαι ακριβοδίκαιος, θα πρέπει να πω ότι τα εικαστικά υπογράφουν η Γλύκα Διονυσοπούλου και η Άννα Καμπουρίδου.
Ναι.
Και ο ποιητής Κάπα Θήτα Ριζάκης έχει την επιμέλεια της έκδοσης της συλλογής αυτής, η Εορδαία Γη, που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ρώμη το 2019. Να είσαι καλά, Χρήστο του Μανή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για όλα.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Μουσταφιδών, συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην Εορδαία Γη, την ποιητική συλλογή με τον Γιώργο Δελιόπουλο, και μας καταθέτει και μας προσφέρει την Εορδαία Γη ή αναζητώντας το χαμένο μας χρόνο, μια παραπομπή ενδεχομένως και στον Προύστ. Θα μας τα πει αυτά ο Γιώργος Δελιόπουλος, που συνυπογράφει την ποιητική αυτή σύνθεση. Γεννημένος στην Αλεξάνδρα Ημαθίας, ζει μόνιμα με την οικογένειά του στην Κοζάνη. Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές «Μικρός Οδυσσέας» το 2009 και «Επισκέπτης Άγγελος» το 2015. Ποίηματα και δοκιμιά του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Από το 2019 είναι σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού «Καριοθράφστης». Γιώργο Δελιόπουλε, τι κάνουμε, καλά όλα?
Πολύ καλά, πολύ
ακούω, καλά. Ακούω και την πόρτα, πρέπει να είναι η πόρτα της αίθουσας στο σχολείο που βρίσκεσαι.
Είναι η πόρτα του σχολείου. Όπως ξέρεις, το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, δεν σταματάει ποτέ, ακόμα και όταν λείπουν οι μαθητές.
Και η πόρτα είναι πολύ ζωντανή από ό,τι ακούω, γιατί βγάζει ψυχή αυτό το χαρακτηριστικό θόρυβο.
Είναι λοιπόν, ακριβώς.
Φιλολογία στο Αριστοτέλειο.
Αρχαιολογία.
Αρχαιολογία.
Ο πρώτος σταθμός είναι η αρχαιολογία. Σπούδασα αρχαιολογία και αν με ρωτούσες πριν 20 χρόνια δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα ήμουν φιλόλογος. Αλλά δεν ξέρω, κάποια στιγμή αλλάζουν οι προτεραιότητες και ανακαλύπτεις πράγματα τα οποία δεν τα έχεις φανταστεί. Κάπως έτσι ανακάλυψα και το σχολείο και μπορώ να πω ότι με έχει κερδίσει. Ναι. Δηλαδή ενώ παλιότερα υπήρχε η σκέψη μιας απόσπασης, μιας μετάταξης, κάτι ώστε να επιστρέψω στην πρώτη μου αγάπη, την αρχαιολογία, τώρα νομίζω ότι το έχω εγκαταλείψει εντελώς. Η τάξη, το σχολείο, τα παιδιά, αυτή η ζωντανή διαδικασία με έχει κερδίσει στο 100%.
Λένε ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές έχουν αυτό το προνόμιο, αυτή την τύχη, και το διαπιστώνει κάποιος βέβαια, γιατί έχετε μια νεανικότητα τουλάχιστον που σας συνοδεύει μέχρι και μετά ακόμα από το σχολείο. Μια φρεσκάδα. Μιλάει για τους ανθρώπους εκείνους βέβαια που έχουν ανοιχτό μυαλό και ανοιχτούς ορίζοντες.
Ακριβώς, γιατί στο σχολείο και εγώ θα έλεγα γενικά στο δημόσιο αντιμετωπίζεις δύο έτσι εντελώς εκ διαμέτρου αντίθετες καταστάσεις. Δηλαδή, ή μπορεί να πέσεις σε ένα τέλμα, σε ένα βούρκο, σε μια ρουτίνα από την οποία δεν μπορείς να βγεις ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα, ή αντιθέτως η επαφή με τα παιδιά μπορεί να σε αναζωογονήσει τόσο πολύ και να σου δώσει τη δυνατότητα να είσαι στην πρωτοπορία των πραγμάτων, του γίγνεσθε γενικότερα, και αυτό όντως, όπως ανέφερες, να σε κρατήσει νέο στην ψυχή και ζωντανό. Οπότε είναι πώς το βιώνει κανείς, πώς αποφασίζει να το βιώσει, γιατί αυτό είναι μια επιλογή.
Με τον Χρήστο Μανίδη μιλήσαμε και είπαμε πώς ξεκίνησε αυτή η παράλληλη σύμπλευση. Εγώ παρομοίασα τις δύο καταθέσεις που κάνετε, τις δύο συλλογές ουσιαστικά που συνυπάρχουν, και η τρίτη που είναι κάτι το οποίο από κοινού επεξεργάζεται και παρουσιάζεται, ότι είναι κάπου ασύμπτωτες, κάπου τέμνονται, ο καθένας διατηρεί το χρώμα του, δεν μοιάζει ο ένας με τον άλλον στο τέλος. Δεν ξέρω, εσύ διαπίστωσες κάτι τέτοιο?
Η Εορδαία Γη είναι ακριβώς αυτό που ανέφερες. Είναι μια ποιητική συνομιλία η οποία έχει το εξής ενδιαφέρον. Είμαστε δύο ποιητές που έχουμε μεγάλες διαφορές. Οι γραφές μας διαφέρουν πάρα πολύ. Ο Χρήστος, ας ξεκινήσουμε πρώτα από την αφετηρία μας. Ο Χρήστος είναι ένας ποιητής της γενιάς του 70, έχοντας μαθητεύσει δίπλα στο Γιάννη Ρίτσο. Με ένα ποιητικό λόγο, εγώ θα το περιέγραφα πιο λιτό σε σχέση με το δικό μου και πιο στοχαστικό. Από την άλλη μεριά, ο δικός μου ο λόγος είναι πιο λυρικός σε σχέση με του Χρήστου και φυσικά έχοντας μια διαφορετική αφετηρία, εμφανίστηκα στον χώρο της ποίησης πολύ αργότερα. Οπότε έχει αυτό το ενδιαφέρον αυτή η ποιητική συνομιλία, γιατί έχουμε ουσιαστικά να συνομιλήσουμε με κάτι το διαφορετικό, το ανίκιο, το ξένο. Και νομίζω ότι εκεί προκύπτουν και τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Γιατί όταν αναμετράς εσύ με κάτι το διαφορετικό, εκεί νομίζω ότι και ανακαλύπτεις καλύτερα τον εαυτό σου και αν διατηρήσεις την ποιητική σου ιδιοφωνία, αν δηλαδή δεν αλωτριωθείς, δεν πεις ότι θα πάω να μοιάσω στον άλλον, αλλά θα διδαχθώ από τον άλλον, νομίζω ότι αυτό σε πάει ένα βήμα προς τα μπρος. Και νιώθω ευλογημένος από αυτή τη συνομιλία, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι πήρα πράγματα ως νεότερος ποιητής και νομίζω ότι βελτίωσα πράγματα και είδα διαφορετικά και την ποίηση και την ποιητική γραφή και τα δικά μου τα ποίηματα. Επομένως, ναι, ο καθένας μας έχει τις δικές του αφετηρίες, αλλά υπάρχουν και τα σημεία στα οποία συγκλίνουμε. Ναι. Παράδειγμα, στο τέλος συλλογής είναι τρία ποίηματα τα οποία ουσιαστικά τα γράψαμε μαζί.
Προσπάθησα να καταλάβω και ποιος γράφει τι σε αυτά τα τρία ποίηματα τελευταία. Κάπου μου έβγαινε ότι, για παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό επιπλέον της δικής σου υπόθεσης είναι ότι εσύ το τιμένεις στην περιοχή Αλεξάνδρεια Μαθίας, στην ευρύτερη περιοχή εκεί για την οποία τη ποιητική αυτή συλλογή αναφέρεται, φαίνεται.
Είναι πιο βιωματικό.
Είναι πιο βιωματικό και οι αναφορές σου είναι πιο στενές, δηλαδή δεν είναι η αναφορά του επισκέπτη, είναι η αναφορά του γηγενή.
Ακριβώς, η επόμενη διαφορά μας είναι αυτή, δηλαδή η απόσταση οπτικής πάνω στην Εορδαία Γη. Ο Χρήστος μένει στην Αθήνα, επομένως η εικόνα του είναι η εικόνα ενός επισκέπτη. Εγώ δουλεύω χρόνια στην Εορδαία Γη, είμαι δηλαδή καθηγητής σε γυμνάσια εδώ της πόλης για χρόνια. Επομένως έχω μια πιο βιωματική σχέση και όπως λες αυτό φαίνεται και από το πιο συγκεκριμένο των αναφορών που γίνονται εδώ για την περιοχή.
Για παράδειγμα το ποίημα «Ηρώ», σε κατάλαβα καπετάν Φούβα, αυτό είναι ένα ποίημα το οποίο δηλαδή αυτόματα σε βάζει στον τόπο, σε κρατάει εκεί. Είναι...
Όπως και η Μάνα των Πύργων, ναι, είναι ποίηματα που αφορούν εδώ την τοπική ιστορία.
Για πέστε μου για αυτή την ιστορία με τους πύργους.
Καταρχάς, ο στόχος μας, πέρα από το να μιλήσουμε για την Εορδαία Γη, είναι να προσπαθήσουμε, μιλώντας για το συγκεκριμένο, μιλώντας για το τοπικό, να αναφερθούμε στο γενικό και το οικουμενικό. Δηλαδή, η Μάνα των Πύργων, η Πύργη είναι ένα χωριό εδώ της Εορδαίας, που κάει και δύο φορές από τους Γερμανούς. Είναι δηλαδή ένα από τα πολύπαθα χωριά εδώ της περιοχής. Εκτελέστηκαν πάνω από 300 κάτοικοι. Και ο καπετάν Φούφας είναι ένας τοπικός εδώ Μακεδονομάχος, με καταγωγή όμως όχι από τη Μακεδονία, αλλά από την Αρκαδία, ο οποίος ήρθε, άφησε τα κτήματά του, όπως λέει και το ποίημα, και ήρθε, πολέμησε εδώ πέρα για τις ιδέες του. Θέλαμε λοιπόν μέσα από αυτές τις τοπικές αναφορές ακριβώς να κάνουμε αυτή την αναγωγή στο γενικό. Και θέλαμε να μιλήσουμε όχι μόνο για την Εορδαία Γη, για την Ελλάδα και για τον κόσμο, θα έλεγα. Τώρα, για τους πύργους, αυτό το οποίο με συγκίνησε και αυτό το οποίο έτσι καλό και εσένα αλλά και τους ακροατές σας, είναι να αναζητήσουν μια φωτογραφία. Υπάρχει μια φωτογραφία μετά το ολοκαύτωμα των πύργων, όπου είναι οι γυναίκες μπροστά σε κυβότια, τα οποία έχουν γραμμένα με λευκά γράμματα τα ονόματα των νεκρών και μέσα εκεί υπάρχουν τα κόκαλά τους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μετά το ολοκαύτωμα δεν τάφηκαν όλοι σε μεμονωμένους τάφους. Έγιναν ομαδικές ταφές, η αναγνώριση ήταν δύσκολη. Και αυτή η φωτογραφία ήταν έτσι που με ενέπνευσε για να γράψω το ποίημα. Στο οποίο ποίημα ο στόχος δεν είναι ακριβώς να υιοθετηθεί μια εκδικητική τάση, ότι έγινε ένα έγκλημα και ζητάμε την εκδίκηση. Αυτό λένε και οι μάνες των πύργων. Οι μάνες των πύργων λένε ότι αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε είναι να ξεχνάμε. Γιατί πάνω στη λύθη μπορούν να γίνουν τα χειρότερα εγκλήματα στο μέλλον. Η μνήμη πρέπει να υπάρχει, δεν πρέπει να διαγράφουμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε τίποτα, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι έχουμε το φικάρι έτοιμο για να πάρουμε το χέρι μας στο ξύφος και στη θήκη για να πάρουμε εκδίκηση.
Ταξιδεύουμε εδώ με τον Γιώργο Δελιόπουλο που συνυπογράφει την ποιητική αυτή σύμπραξη με τον Χρήστο Τουμανίδη που έχει τον τίτλο «Εορδαία γη ή αναζητώντας το χαμένο μας χρόνο» που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ρώμη. Γιώργος Δελιόπουλος μαζί μας σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε και να γνωρίσουμε και τον ίδιο και την ποιησή του, αλλά και την ανάγκη να συμπράξει με τον Χρήστο Τουμανίδη σε αυτήν την παράξενη, ας το πούμε έτσι, ποιητική παρουσία, με δύο αυτόνομες ποιητικές συλλογές που υπογράφει ο καθένας ξεχωριστά και μια τρίτη με τρία ποίηματα που καταθέτουν και οι δύο. Γιώργο Δελιόπουλε, στην ιστορία αυτή βλέπουμε και τον Ντίλαν Τόμας, ενώ στην περιοχή όπου καταθέτει ο Χρήστο Τουμανίδης, εκεί έχουμε τον Μενέλαο Λουντέμι.
Τι ακριβώς,
γιατί έτσι αυτό το παιχνίδι, πώς προέκυψε?
Γιατί ο καθένας, νομίζω, σε μια συνομιλία φέρνει τις επιρροές του, φέρνει τις αφετηρίες του, τις αφορμήσεις του, και νομίζω ότι αυτό έχει και το ενδιαφέρον. Δηλαδή σε μια συνομιλία, σε μια συνάντηση, σε μια επικοινωνία, κουβαλάμε τον κόσμο μας και ουσιαστικά τον καταθέτουμε στον άλλον, ο άλλος καταθέτει το δικό του και έτσι μέσα από αυτή την όσμωση προκύπτουν τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Οπότε, ναι, ο Χρήστος θέλησε ουσιαστικά να συνδυάσει, να συσχετίσει τις εμπειρίες του από την Εορδαία Γη με τον Μενέλαο Λουντέμι και τον Τζελαλεντίνου Ρουμί, ουσιαστικά να δει όλα αυτά τα οποία λένε οι δυο τους πάνω στην Εορδαία Γη. Εγώ, αντίθετα από ό,τι είδατε, αναφέρω και τον Ντίλαν Τόμας και τη Σέξτον, έτσι, στο ποίημα «Οι γυναίκες στο πάρκο». Οπότε καταθέτω τις δικές μου, ας το πούμε, αφορμήσεις και επιρροές.
Τώρα που κουβεντιάζουμε, σκέφτηκα το εξής, πως οι δύο συλλογές σας, δική σου δηλαδή και του Χρήστου Μανίδη, έχουν την εξής διαφορά επιπλέον. Ο Χρήστου Μανίδης, αν το παρουσιάσουμε με ένα τόξο και ένα βέλος, σημαδεύει προς την Εορδαία Γη και εσύ από την Εορδαία Γη με το τόξο σημαδεύεις έξω από αυτή.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο, και αυτό έχει να κάνει σχέση η οπτική θέαση, μάλλον η θέση πάνω από την οποία βλέπουμε τα πράγματα. Ο Χρήστος είναι μακριά, οπότε είναι λογικό να σημαδεύει την Εορδαία Γη. Εγώ είμαι εδώ, οπότε θέλω ουσιαστικά από την Εορδαία Γη να δω το ευρύτερο πλαίσιο.
Όχι, θα μπορούσε να παραμείνεις και εσύ εκεί. Απλά είναι χαρακτηριστικό σου. Δεν είναι ότι το κάνεις από ανάγκη, ας το πω έτσι, ή επειδή κάνει ο Χρήστος εκείνο. Απλά εμένα έτσι έρχεται σαν κύμα από τη μια πλευρά τη δική σου και από την πλευρά του Χρήστου Τουμανίδη αυτή η σύνθεση. Γιατί για μένα είναι ενδιαφέρον κιόλας αυτό. Γιατί αν έμενες από την Εορδαία Γη στην Εορδαία Γη, δεν θα μου πρόσθετες και πολλά πράγματα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχει σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, ότι προσπαθώ όσο μπορώ να κάνω αυτή την αναγωγή από το προσωπικό, από το λυρισμό του εγώ που θα έλεγε και ο Παλαμάς, σε αυτό που λέμε στο λυρισμό του εμείς. Και στο λυρισμό του πάντοτε.
Μόνο δηλαδή. που και ο Χρήστος κάνει το ίδιο του Μανίδης, αλλά το εμείς το αναζητεί αυτό στην Εορδαία Γη. Εσύ το αναζητείς έξω από την Εορδαία Γη.
Έχεις δίκιο, όντως. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή. Είναι σαν να περπατάμε στην ίδια ευθεία, αλλά σε αντίθετους χρόνους.
Σε αντίθετους χρόνους. Είναι πάρα πολύ ωραία στα μαθηματικά αυτό.
Αλλά κάπως συναντιόμαστε.
Κάπως συναντιόσαστε, λοιπόν. Ποιο ποίημα έχεις διαλέξει για να κλείσουμε αυτή τη συνομιλία και να σε ευχαριστήσουμε κιόλας?
Λοιπόν, θα σας διαβάσω τις ωραίες γειτονιές. Είναι από τα αγαπημένα μου ποίηματα, γιατί νομίζω ότι αποκαθιστούν έτσι αυτήν ίσως αρνητική εικόνα που πολλοί μπορεί να έχουν για την Εορδαία Γη, τουλάχιστον όσοι δεν την έχουν γνωρίσει ή δεν έχουν γνωρίσει τους ανθρώπους της. Καμιά φορά συνδυάζουν εδώ την περιοχή με τα εργοστάσια, με τη μόλυνση. Παρ' όλα αυτά όμως για μένα είναι μια ωραία γειτονιά, όπως λέει και το ποίημα. Ωραίες γειτονιές. Υπάρχουν και στο άσχημο ωραίες γειτονιές. Με χαμηλά τσιμέντα να μην κρύβονται τα πρόσωπα. Με μπόλικο γαλάζιο μέχρι εκεί που δεν κοιτάς. Να περπατάς στο πλάι μου, ο δρόμος να πλαταίνει. Να κρέμονται χαμόγελα στην πόρτα για να μπεις. Χωρίς να παίρνει χάπια η χαρά, χωρίς να βγαίνει στα μικρόφωνα η λύπη. Υπάρχουν και στο άσχημο ωραίες γειτονιές, εκτός του χάρτη σιωπηλές, σαν τη δική μας. Σαν τη δική σας, σαν όλων μας. Θέλω να πιστεύω.
Και Γιώργο Δελιόπουλε, για να σε ευχαριστήσω, θα διαβάσω το τελευταίο ποίημα αυτής της συλλογής. Και με αυτό θα αποχαιρετήσω και εσένα και τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες. Οι άλλοι στα γρανάζια τους μπροστά, κι εγώ κάθομαι μόνος πίσω και μαντεύω τις αόρατες κινήσεις, τους κρυφούς παλμούς, τα κομμένα πλάνα και γυμνάζοντας τις λέξεις να σηκώσουν τα ανίποτο σου γράφω. Μου γράφεις φίλε μου, κι εγώ από μακριά την ίδια στιγμή ακούω τον θόρυβο του μολυβιού, τους κτύπους της καρδιάς μου, τη μουσική των λέξεων επάνω στο χαρτί. Το ποίημα πριν γεννηθεί κιόλας είναι μαζί μας. Γιώργο Δελιόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γιώργο, και εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την ωραία συνομιλία.
Καλό ταξίδι η Ορδαία Γη.
Να είσαι καλά. Ελπίζω όλοι να βρούμε την Ορδαία Γη μας και να βρούμε το όμορφο στον κόσμο γύρω μας, στον εαυτό μας και στους ανθρώπους γύρω μας.
Ορδαία Γη ή αναζητώντας τον χαμένο μας χρόνο, εκδόσεις Ρώμη, Χρήστος Τουμανίδης, Γιώργος Δελιόπουλος, συντροφιά σας όλη αυτή την ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Καλιατζίδης και βεβαίως ο Ιμούσκιος στις ρυθμίσεις των ήχων και το μοντάζ. Να είστε καλά, η εκπομπή Βουστροφιδών έλαβε τέλος. Γεια σας. Thank you.
Thank you.